Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это Радио Донбасс Реалии. Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 7 апреля. Сегодня наша программа «Вот о чем». Русские партизаны, которые воюют за ВСУ, кажется, снова побывали в Брянской области. Как прекратить российские обстрелы Херсона? Американское издание The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Байдена сообщило, что в Твиттер и Телеграм попали, цитата, «засекреченные военные документы», которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Военные аналитики, с которыми пообщалось издание, заявили, что некоторые части опубликованных слайдов, вероятно, были изменены, например, те, в которых говорится о потерях сторон и являются частью российской кампании по дезинформации. В так называемых документах заявлено, что во время большого вторжения якобы погибли от 16 до 17 с половиной тысяч российских оккупантов, а ВСУ потеряли якобы 71 с половиной тысяч человек. Однако до этого Пентагон заявлял, что в войне погибли около 200 тысяч солдат с каждой стороны, и потери Украины не больше, чем российские. И хотя слайды в сети не содержат конкретных планов ВСУ по контрнаступлению, в них, по словам военных экспертов, с которыми пообщали журналисты, все же есть ценная информация для россиян. Цитата. В документах упоминается, например, уровень расходов боеприпасов «Хаймарс». Пентагон публично не сообщал, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы «Хаймарс», но документы это подтверждают, отмечает издание. Также там перечислено количество бригад, которые Украина готовит для контрнаступления с датами их готовности к бою. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эту утечку в сети фотошопом и виртуальными псевдосливами и заявил, что настоящие планы Украины россияне увидят на поле боя. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия, если это была она, слила якобы документы о подготовке украинского контрнаступления в интернет. Какие секретные данные ВСУ Кремль мог получить благодаря этим так называемым документам? И как возможный слив может повлиять на дату и характер украинской атаки на оккупантов? Сегодня нашими гостями будут соучредитель компании Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники Валерий Яковенко и журналист, главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Писать вы можете в наш Viber +38 095 151 95 05, звонить по этому же номеру в Телеграме. Еще одна форма связи — звонить на номер 0800 300 403, это бесплатный номер со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков с вопросами и вашими мнениями. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло за минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, за сутки армия Украины отбила 16 атак на этом участке фронта. Вокруг Бахмута штурмы были в Богдановке и Орехово-Васильевке. Это точки на северо-западе, которые Россия стабильно атакует вот уже несколько недель. И вдоль Константиновской трассы в Белой горе. Это село расположено довольно близко к Константиновке, всего в 5 километрах. Есть некоторые продвижения россиян в центре Бахмута, которые отражены на карте Deep State и о которых говорит британская разведка. В целом, как и раньше, бои идут в самом центре города. По направлению от Бахмута к Северску отбита атака РФ на Спорное. В районе Лиман, Кременная, Купянск российские войска в эти сутки вели наступление в лесах под Кременной. По западному краю Донецка отбиты штурмы населенных пунктов вокруг Авдеевки, это Новокалиново, Северное, Первомайское, и 19 атак Марьинки.
Моя коллега Татьяна Забаштанская поговорила с военнослужащим 109-й Черниговской бригады территориальной обороны Сергеем Калиниченко. Он рассказал о том, как западная техника проявила себя в вооруженных силах Украины, о сложностях ее ремонта, подготовке личного состава и быте военных на северном направлении.
Что касается стрелецкой зброї, то однаково Збройні сили України користуються і західною зброєю, і колишньою радянською. Что стосується уже арт-систем, тех же «Хаймерсов», гаубиц 155 мм, то, звісно, це зброя значно краще. Радянська, найбільш точніше. Допомога предполагает, что разом с допомогою ще идут необхідні комплектуючі, запчастини. Тобто логістичні питання вирішуються. В відкритих істочниках вже є, що у нас ремонтні центри відкриваються в Румунії. Поляки допомагають з ремонтом. Ну, складний ремонт. Більш простіший ремонт на Україні робиться. Ну, щодо новобранців, бригада укомплектована. Проводяться заняття, навчаються, поступають нове озброєння і, відповідно, люди навчаються. Західні інструктори, вони навчають наших інструкторів, потім ці інструктори навчають уже решту особового складу. Визначимо три категорії. Перша категорія – це ті, хто колись служив в армії, будь то радянська армія, будь то в ЗСУ до 14-го року. Тобто, ну, принаймні, люди розуміли, що така армія. От. Була категорія тих, хто безпосередньо вже був в АТО, в ООС, от, мають сучасний бойовий досвід. І, звичайно, були ті, хто 24 лютого так, вперше в житті взяли автомат до рук. Всі були. От. І таких людей приходилось навчати безпосередньо на бойових позиціях на протязі лютого-березня, поки була осада Чернігова. Побут дуже відрізняється. В бойовій частині, якщо ти на лінії фронту, ти не завжди можеш помитися. Десь якісь приватні хати додаються, десь знімають квартиру. Саме різні варіанти. Десь гріють воду, якось, якусь ємність знаходять, якусь бочку. От. Виходять з положення, як можуть. Не завжди є можливість попрати речі. Ну, багато запитів про харчування. З харчуванням все добре. Саме проблемне харчування іменно на нулі, як то кажуть. Там не завжди є можливість підвести, не завжди є можливість там приготувати іменно гарячу їжу, повносинну страву приготувати. Голодних нема, повірте мені. От. Але ну, все проблемно. На фронті все проблемно. От. Ті, хто служив в тилових частинах, значно простіше. Ну, особливість яка? У нас спільний кордон з Республікою Білорусь, з Російською Федерацією, це конкретно 457 кілометрів. З них 225 – це Російська Федерація, і 232 кілометри – це Республіка Білорусь. Відповідно, з боку Російської Федерації щодня в нас обстріли. Намагаються обстрілювати як і наші підрозділи, так і виключно цивільні об'єкти. Байдуже, це житловий будинок, або це якась ферма, або обстріляти якусь там, на днях був випадок, молоковоз загинуло дві людини. Тобто абсолютно байдуже, куди поцілити, що буде знищено, хто загине. Ну, тероризм в чистому вигляді. Ну, майже все. Mm-hmm. Починаючи з кулеметів, стрілкової зброї, АГС, обстріли з мінометів, от, обстріли з більш потужної артилерії, і так само авіація працює. Можливість є авіабомби скидати за 40, 50, 60 кілометрів, плануючи авіабомби. Тобто вони скидають, не заходячи в зону дії наших ППО.
Русский добровольческий корпус заявил, что снова побывал в Брянской области. РДК, напомню, это отряд из россиян, которые воюют на стороне Украины. В своих социальных сетях РДК сообщает, что уже во второй раз выполнил боевые задачи в Брянской области, а также пообщался с местными жителями и вручил им свои листовки. В качестве доказательства корпус опубликовал видео, на котором его бойцы находятся в российском селе Случевск. Вчера губернатор Брянской области Александр Богомаз и Минобороны России сообщили, что в районе села Случевск сотрудники приграничного управления ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию России украинской ДРГ в количестве 20 человек. Это цитата. Богомаз утверждал, что вооруженные силы России совместно с пограничными войсками нанесли, цитата, противнику огневое поражение. А в РДК заявляют, что это вранье.
Мы, русский добровольческий корпус, то самое подразделение, которое будет борется с Путиным, с его армией. Скажите, как называется это село, в котором мы сейчас?
Мы сейчас
Случевск. Область Брянская. Брянская стала быть. Родина наша. Наша родина. А до Москвы далеко отсюда?
До Брянска 165. А дальше...
Вот я эти пугаю. Листовки передайте, пожалуйста, знакомым.
Хорошо.
Вам сейчас хорошего дня. Еще я вам посоветую, пожалуйста, пожалуйста, в ближайшие часа два лучше пребывайте в убежище. Прибывайте в убежище. Сейчас обстрелы идут. Идет бой с путинским режимом преступным. Пожалуйста, займите укрытие. Все, вам хорошего дня. Счастливо.
Ну, кроме Донбасса, за прошедшие сутки российские войска обстреляли и Херсон. Огонь по городу велся из тяжелой артиллерии и авиации. По сообщениям властей, в результате вражеских атак есть попадания в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома. Также снаряды попали по объектам критической инфраструктуры и на территорию парка. У нас в студии наш корреспондент из Херсона Иван Антипенко. Ваня, привет.
Добрый.
Ваня, ну, Херсон подвергается обстрелам вот чуть ли не каждый день. Мы это видим из сводка Генштаба. Как вообще город живет, выживает вот в таком режиме? Опиши это, пожалуйста. Но есть ли какие-то безопасные вообще районы в городе?
Я можу сказати, що люди, які зараз залишаються в Херсоні, загалом пристосувалися, як вони кажуть, ми вже звикли. І коли я їм ставлю питання, чи страшно, вони кажуть, страшно, але ми звикли. Тобто от в таких фразах можна описати, що відбувається. Дійсно, немає в місті району, куди би не прилітало з лівого берегу, де перебувають російські військові. От. Але в той же час є райони, де найбільш інтенсивні обстріли, такі як Острів, там мікрорайон ще Нафтогавань. Ну, це ті, які впритул біля річки, куди дістають з усіх видів озброєнь, це і міномети, і артилерія, звісно. А також такі райони, як Антонівка, який впритул до славнозвісного Антонівського мосту перебуває. Ну, і весь урізвод скажімо так, які уздовж Дніпра, туди також російські військові дістають із артилерії ствольної, із реактивної, із мінометів, і також є навіть обстріли з танків по Антонівці, зокрема, було. Були такі випадки.
Іван, а як місцеві жителі, от громадяни, реагують на ці обстріли? Є ли якісь предупреждення об цих обстрілах, тривога, або завжди це внезапно відбувається, да? Тому що ну, не можна предвосхитити, що от будуть стріляти окупанти із артилерії, міномета?
Дійсно, не можна ніяк це передбачити. Якщо в Херсоні повітряна тривога, я нікуди не йду, не спускаюся там в підвал чи якесь укриття. Якщо я почув, що є свист або якийсь приліт недалеко, я шукаю укриття. Оце і є перша така маркер, що от можливий зараз масований обстріл, або можливо це і все, тому що бували випадки, коли там одиничні обстріли там з артилерії прилітають, і ти думаєш, ну яка мета, чому сюди, що тут там насправді. От були випадки неодноразово в березні по там цивільним об'єктам, такі як зупинки громадського транспорту, наприклад.
Да, або, ми зараз бачимо навіть на екрані.
Так, або лікарні. От я був на місцях цих обстрілів, ніяких там об'єктів інфраструктури промислових там чи чогось подібного в околицях немає. Тобто от така ситуація.
Вооруженные силы Украины, в частности, вот один из батальонов, которые находятся сейчас в Херсоне, сообщали, что пытаются бороться с вот этими обстрелами, подавлять огневые точки россиян. Ты живешь в Херсоне, расскажи, становится меньше вот таких вот обстрелов? То есть ощущается ли работа ВСУ по подавлению этих точек, или это очень сложная задача, и как стреляли, так и стреляют?
Ну, насправді, динаміку важко відслідкувати, маю на увазі обстріли з лівого берега. Те, що йде контрбатарейна боротьба, це очевидно, це чутно, дуже чутно в місті, так, тому що ну, десь на околицях міста це теж чути. От, якось провести паралелі між тим, як часто або як більше, менше, важко, тому що бувають дні, коли ну, тихо, це так, і коли там з людьми спілкуєшся, вони кажуть, що сьогодні дуже тихо, підозріло тихо, і люди навіть бояться оцієї тиші. Тобто ми спостерігаємо, як мешканці не те, що звикають, вони навіть вважають, що це якась певна норма, чи що, коли є виходи і приход. Так? Тобто, от, звісно, всі говорять про мир, про те, що хочуть, щоб якомога швидше це закінчилося. Коли це закінчиться, вони кажуть тільки, коли Збройні Сили України подалі зможуть відтіснити російські війська на лівому березі. Це всі розуміють прекрасно. І додам до цього, що ну, мені особисто не попадались люди, які говорили, що от під час окупації було тихіше, але була окупація, було спокійніше. От люди не готові міняти умовний спокій. Як сказав мені один мудрий чоловік, таксист, да, ми знаємо, що це дуже мудрі
самі мудрі люди. Інформіровано.
Він сказав дуже логічно. Ми не знаємо, скільки людей вони, росіяни, тобто під час окупації закатували, замучили, викрали, ну і позбавили життя мирним херсонцям. Тобто і тут я з ним абсолютно погоджуюсь. Зараз, попри трагічну ситуацію, ми бачимо ці обстріли, ми знаємо жертви, ми знаємо, куди прилітають. Так, ми бачимо ці наслідки. Тоді ж, за ці довгі 8 місяців, у 22-му році, ми не могли і досі не знаємо реальних наслідків цієї окупації, всіх наслідків.
Что насчет инфраструктуры? Когда освобождали Херсон, сообщалось осенью прошлого года, что в городе толком нет ни света, ни воды. Сейчас как-то с этим ситуация улучшилась?
Так, я також в перші дні повернувся додому, і більше місяця Херсон жив без світла, без води, але це дуже швидко наші комунальники, служби намагалися виправити, і дуже, скажімо так, оперативно це вдалося зробити. Зараз у місті є і світло, вода, інтернет. Тобто, я ж кажу, якщо би не вибухи на фоні і не пусті вулиці після другої години дня, підозріло і так моторошно пусті, то здавалось би, що все нормально, можна жити, там перебувати в себе вдома. Ну і дуже швидко повернулися служби, сервіси різні, такі як мережі заправок, супермаркети, от банки. Тут, як можна сказати, плюс тільки поставити, що вони, попри небезпеку, продовжують і відкриватися, і працювати.
Есть ли какая-то информация у тебя, что с людьми, которых российские власти вывозили на оккупированную территорию перед освобождением, да, мы помним эту эвакуацию в кавычках, она была такая непонятно, насколько добровольная, им удается вернуться?
Якщо ми говоримо про цей організований вивіз, наприклад, там геріатричних центрів або лікарень, там, то цих людей вони розміщують десь або на лівому березі, або в Криму, або там в Росію відправляють. От ті люди, які добровільно покидали Херсонщину і там виїздили на лівий берег, ну, вони розуміли, більша їх частина розуміла, чому вони туди їдуть, звісно, не всі. От, тому що багатьох обманули оцими вигадками про те, що будуть там страшні вуличні бої, наприклад, що коли Україна прийде, тут ви не зможете жити, будуть обстріли. Да, вони забули сказати, що це ми будемо вас тепер обстрілювати, от, але ж вони поїхали туди переважно самі, і ці люди, деякі з них повертаються, ті, хто хотів виїхати і повернутися зараз в Херсон, коли він звільнений, вони зробили це там влітку, весною, там до звільнення вони якби повернулися, так? І, до речі, от стосовно питання про повернення, скільки там людей, наприклад, то за різними оцінками, ну, там від 40 тисяч до 60 тисяч залишається місць, до 50, я думаю, так. Але я так бачу, що менше людей вже в місті не буде. Тобто всі, хто хотів, міг, мав таку змогу і там значну потребу, вони це зробили, вони виїхали. Тепер же, якщо або коли Збройні Сили України зможуть посунути російських військових далі на лівому березі і зменшиться кількість обстрілів, то людей там буде тільки збільшуватись.
Ну и последний вопрос. Можешь что-то сказать о коллаборантах, которые активно сотрудничали с оккупационной властью? Они, наверное, известны, да, и спецслужбам, и местным жителям. Какая-то ответственность для них, ну, сейчас наступает?
Зараз прокуратура и там СБУ багато пишуть про це. Багато кримінальних проваджень заведено. І це люди різного характеру. Як представники колишніх там органів поліції, наприклад, закладів виправних, там колоній, які пішли на співпрацю, так і працівники освіти, наприклад, що от особисто для мене найбільш прикра така тема, а наші вчителі, їх не так багато насправді, але є такі люди, вони отримують підозри, вони, їхні справи розглядаються в судах, зараз це прям така дуже поширена вже йде практика, дуже багато цих справ. Але є такі люди, насправді, які там працювали в комунальних підприємствах і були не просто електриками чи там, не знаю, і працівниками водоканалу, там, звичайними, але і займали керівні посади. Але це, як ми розуміємо, вже підпадає під певну відповідальність кримінальну. І є випадки, коли ці люди продовжують працювати.
Остаються на постах, так?
Займають свої посади, тільки тепер вже там в українських органах. Ну, тут до слова про місцеві ЗМІ, які слідкують за цим, пишуть, и я думаю, реакция теж правоохоронців буде відповідна.
Спасибо, Іван. Это был мой коллега, корреспондент Радіо Свобода в Херсоні Іван Антипенко. Мы говорили о том, как Херсон приходит в себя после освобождения, ну и как он выдерживает вот эти вот чуть ли не ежедневные российские обстрелы с левого берега Дніпра. Мы идем дальше. К нам присоединяется соучредитель компании Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники Валерий Яковенко. Валерий, здравствуйте.
Витаю.
Валерий, ну, у вас такая достаточно интересная биография, да, из гражданского проектирования дронов, да, использования дронов. Вы вот комментируете военное теперь применение ударных беспилотников. Ну вот, воспользуюсь возможностью и спрошу у вас про вот эти роты ударных беспилотных летательных аппаратов, о которых сказал вице-премьер Украины Михаил Федоров. Вот до сих пор, насколько я понимаю, те люди, которые умеют обращаться с беспилотниками, они были в составе разных войск, как взводы, да, скорее всего, какие-то вот, которые оперировали беспилотниками, теперь создаются прям профильные подразделения. Как вы к этому относитесь? Это чем-то удобнее? Зачем это сделано? И является ли это началом вообще, ну, вот, нового рода войск, можно так сказать?
Взагалі, вся ця війна показала, продемонструвала всьому світу, наскільки важливими є новітні технології, котрі дозволяють зекономити життя і з меншими силами, живої сили, фактично давати супротив агресору, котрий завалює поля бою м'ясом, що ми бачимо і так далі. Я хочу сказати, що це дійсно майбутнє. Майбутнє того, що має відбуватися на полі бою у якості реформації, в принципі, безпекових структур. І я не хочу сказати, що дрони якось зникнуть з інших підрозділів. Ні. Вони мають бути всюди, вони мають бути у кожного. Дрон – це, насправді, це досить примітивний пристрій, котрий ми звучаємо зараз, зважуємо як новація, але насправді це примітивний пристрій, котрий має бути в кожного. Країна, що пережила вже такий інноваційний бум з використання дронів, наразі вже просто має до цього ставитися як до нормальних технологій, як до смартфонів, котрі мають бути в кишені кожного військового. Але кількість дронів, їх перелік, їх можливі функціональні, взагалі, спроби використання і використання, вони настільки великі, що дійсно іноді потребується для створення певних підрозділів, що мають широкий функціонал, але в той же час досить високу мобільність, котрі дозволяють виконувати самі різні завдання. Від пошуку ворога до коригування артилерії, до фактично транспортування якихось елементів. І саме тому створені ці окремі роти, як зазначив наш пан міністр.
Тобто вони будуть прикомандировуватися к каким-то більш-менш традиційним соединенням, да, для виконання задач, чи нанесення огнєвого пораження, чи розвідки, чи коректировки артилерії. Я правильно розумію?
Насправді, те, що я бачу, це можливість дуже швидко передислоковувати між різноманітними точками фронту, змінювати їх завдання і функції прямо на льоту, тому що вони мультифункціональні, їх швидкість дозволяє їм виконувати самі різні завдання, і дійсно вони можуть дуже швидко допомагати і самим різним підрозділам. Як це буде фактично реалізовано в структурі Міністерства оборони України, ми це вже побачимо, але те, що ми вже почули, те, що ми вже побачили, це гнучкість і швидкість. Швидкість є, напевно, найголовнішою рисою зараз, котру нам потрібно вибудовувати всередині наших безпекових структур.
Сообщалось, что вот эти вот роты будут укомплектованы украинскими беспилотниками, то есть сугубо украинского производства. Но какими вот не называют? У вас есть представление вообще, что там на вооружении, какие-то беспилотники?
Те, що ми бачимо зараз, це те, що армія українських дронів поповнюється самими різними методиками і самим різним обладнанням. Це може бути як українське обладнання, так і закордонного виробництва. Що саме буде в структурі безпілотників, ми всі можемо побачити, що навіть на картинках цих пікапів, котрі стоять за спиною.
Пропадает связь у нас с гостем, мы его сейчас попробуем перенабрать. Я напомню, с нами соучредитель компании Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники Валерий Яковенко. Восстановили мы связь. Валерий, продолжайте, пожалуйста.
Ми можемо побачити, що за спиною нашого пана міністра у момент звітності про створення таких рот дрони не видно. Тому говорити, які самі там мають бути дрони, недоречно. З моєї точки зору, ми маємо дочекатися офіційних коментарів і самі побачити наживо, як воно буде працювати. Але якщо потрібно сказати, які дрони потрібні зараз українській армії, всі дрони світу. Абсолютно всі, котрі існують, вони потрібні тут, в Україні, для того, щоб виконувати весь спектр завдань.
Интересно, украинское производство, да? Ну, Украина, я не знаю, как до большой войны она отличалась ли производством именно дронов, да, или она, или это производство было налажено вот во время уже полномасштабного вторжения России. Вы можете нам немножко рассказать, как устроено вот это вот производство, где это делается, из каких комплектующих, есть ли, ну, то есть это китайские комплектующие, это комплектующие со всей планеты, есть ли налаженные поставки запчастей вот этих, или есть проблемы определенные, да, и приходится ждать их по несколько місяців, щоб зібрати очередний дрон?
Насправді, якщо казати про роль України і її місце у робототехніки у світі, то я не можу сказати, що до війни ми мали якусь першість у виробництві технік. Насправді, першість ми мали у використанні. Тобто, українські підприємці, різноманітні промислові компанії, аграрії, вони просто взагалі боги стосовно використання дронів. І це було ще і до війни, і навіть під час війни воно продовжується. Україна дуже активно використовує робототехніку. Але якщо б казати про побудову різноманітних пристроїв, про побудову нової техніки в Україні, то це відбувається особливо протягом останнього року. До того також були компанії, що виробляли українські дрони, але я б не сказав цей процес масовим у порівнянні з світовими трендами і кількістю дронів, що виробляється. Зараз ми хочемо і можемо сказати, що Україна дійсно є і займає одну з найважливіших позицій у виробництві обладнання. Кількість команд, кількість виробничих потужностей, що зараз створюються для виробництва саме українського обладнання, вона зростає. І зростає щомісяця та щотижня. І вже зараз, якщо ми порівнюємо, наприклад, виробництво у Німеччині чи якісь компанії, що існують у Великобританії, і порівнюємо її з виробничими потужностями тих, здавалось би, стартаперів, котрі у Мілтехі створювали нові роботизовані платформи в повітрі ще півроку тому, то зараз Україна дійсно посідає першу сходинку, коли ми порівнюємо дрони, так називаємо довгі руки, для розвідки на 50-70 кілометрів дрони літакового типу і так далі. Дронів багато, але Україна у певних сегментах вже отримує потужні лідерські позиції. І якщо казати про комплектуючі, то все починається з доступних комплектуючих у світі, а Україна має доступ до всіх найкращих технологій, тому що ми що? Ми беремо весь світ, всю демократію світу. І ми маємо доступ до всіх новацій, котрі існують. І збирати з них українські дрони легше, тому що це доступно. Але створення дронів – це не про просто зборку якогось обладнання. Це про створення цілих ланцюжків постачання різноманітних компонентів, такі як камери, такі як батареї, такі як елементи корпусу, такі як елементи автопілотів. Все це в перспективі має локалізовуватися і вироблятися в Україні або в найближчих країнах, країнах НАТО, українськими руками для потреб України.
Скажите, а делать дрон в Україні – це дороже, чим покупати його готовий в Китаї или где-то на Западі?
Ми маємо порівнювати різні дрони між собою. Якщо ми кажемо про дрони користувацького сегменту, на кшталт Мавіків чи інших, вони дуже популярні. І вони потрібні на фронті, вони дозволяють забезпечити розвідку на 5-10 кілометрів перед собою. І фактично, я б сказав, що зараз це наймасовіший сегмент дронів. Але чи роблять вони високу температуру, чи змінюють вони температуру по лінії фронту, я б казав, що це роблять інші дрони. Це дрони вже літакового типу з більшим радіусом дії. І якщо дрони користувацького сегменту зробити дешевшими чи більш масовими, ніж китайські, важко, то дрони саме літакового типу, роботизовані платформи, котрі використовуються на дальній дії, найбільш цікаво виробляти в Україні, вони найбільш потрібні зараз для масштабування, і якщо порівнювати їх з закордонними аналогами, так, українські варіанти дешевші і не менш якісні, найбільш якісні, я б сказав. Тобто навіть якість українського продукту, вона не порівнюється, вона однозначно вже на рівень вище, тому що вона доводиться практикою полем боєм, а не просто презентаціями чи якимись пілотними експлуатаціями в лабораторних умовах, як це може відбуватися на заході.
Да, ну і делають ж розробники для своїх защитників, делають, наверное, на совість. Валерій, а ви б виділили какой-то такой самый крутой український дрон, ну така розробка, яка в останнього года, да, в большого вторження, которое вас восхитило, удивило в каком-то смысле?
Знаєте, я не можу і не хочу такого казати чи говорити такі речі, тому що мене захоплюють абсолютно всі українські інженери, всі українські команди, котрі у найважчі часи для їх сімей, для себе персонально, вони витрачають абсолютно всю енергію, весь час для того, щоб допомагати, для того, щоб створювати нові робочі місця, для того, щоб створювати нову робототехніку, котру навіть ще не бачив світ. Ми дійсно змінюємо все те, що знаходиться навколо нас, і ніхто не міг собі уявити, якою може стати війна майбутнього. Але українці доводять на практиці, як потрібно воювати у війні майбутнього.
Валерій, я не знаю, прокоментируєте ви це чи ні, но от Байрактар, турецький безпілотник, він став таким синонімом українського сопротивления перших місяців вторження. Це такий же він оперативно-тактичний, да, такий не маленький, а для серйозних задач. Що зараз не видно, не слышно, точніше, його применення на фронті? Я так розумію, окупанти навчились як-то противостоять Байрактарам, или просто вони зараз не дуже широко применяються?
По-перше, ми чітко маємо розуміти, що нам в кадрі показують лише те, що потрібно показувати, і я б не списував ніяку техніку, абсолютно неважливо, яка вона, тому що вона є ефективною. Всьому є часте місце, для всього є завдання, для всього є цілі і певні плани використання. Дрони, які б вони не були, вони завжди будуть в нагоді, і ті ж самі Байрактари, вони є одним із найкращих у своїх лінійках, якщо ми порівнюємо зі світовими аналогами. Вони захистили українську землю і будуть продовжувати це робити. Робити це щодня. І про реальні якісь зміни і про реальну ситуацію на фронті ми маємо просто завжди отримувати цю інформацію з офіційних джерел. І щось казати про наявність чи відсутність такого обладнання ми не можемо і не будемо. Але я хочу сказати, що всі ці розробки, що компанія Байкар у Турції робить, враховуючи український досвід, враховуючи те, наскільки ефективними ці пристрої є, я дуже хочу і бажаю побачити ще більше і більше новітніх Байрактарів у українському небі для захисту нашої держави, зроблених з українських комплектуючих. І це буде.
Дроны – это не только техника, да, но и люди, которые ими управляют. Это, я так понимаю, достаточно такая серьезная квалификация, нужно ей владеть. Как стать оператором беспилотника? Ну, я так понимаю, очень многие сейчас и мобилизованные, и военнослужащие хотят стать операторами дронов, но это достаточно трудно сделать сейчас, потому что очень большая конкуренция. Расскажите, как становится оператором беспилотников и насколько действительно большая конкуренция?
Насправді, моя позиція в тому, що абсолютно кожен військовослужбовець має пройти навчання з користування дронів. Це не складно. Певні курси і певні навички даються за буквально декілька годин. Але використання дронів, воно буде завжди поряд з нашими захисниками. І які б не були завдання в людини, яка б не була в нього військова спеціальність навчатись і вміти керувати дроном, він має. Ну, всі ж мають і вміють керувати смартфоном. Ну, і дрону так само потрібно керувати, особливо, коли вони демонструють таку ефективність. І навчання, і вміння керувати дронів – це безпека. Безпека для абсолютно кожного, хто є на фронті. І навчатися цим знанням потрібно в спеціалізованих закладах. Їх зараз дуже багато по країні, і вони також мають певну свою внутрішню спеціалізацію. Є дрони, котрі достатньо прості у використанні. Навчитися їм можна за декілька годин, а самі курси, включаючи теорію і системи додаткових знань щодо таких комплексів, як крупова чи інше, вони займають декілька днів. І деякими дронами, такі як FPV, швидкісні дрони, навчитися найважче. Наприклад, мені не вдалося. І це важкі скіли, котрі потрібно опановувати протягом декількох днів, і не кожному це вдасться зробити.
А що не вдається розкрити? А що вам не вдалося? В чому трудність?
Ви знаєте, це взагалі з самого початку це був спорт, ну тобто це спортивні дрони, котрі літають на швидкості, і там така надтонка матерія реакції і така швидка реакція на зміни керування, що розбити такий дрон ну дуже легко. І перші три дрони, котрі я намагався запустити в повітря, саме швидкісних, я не зміг запустити, я їх банально розбив. І це просто, напевно, мій скіл, і котрий не дав змоги нормально їми керуватися. Прошу вибачення, якщо я когось образив, але в першу чергу, напевно, себе, я не зміг керувати швидкісним дроном. Це важко. І вчити цього потрібно також спеціалізованим викладачам. І це один з найцікавіших способів використання дронів, котрі ми зараз бачимо по лінії фронту. І дрони літакового типу ще більш важко. Там не потрібні такі скіли мануальні для того, щоб керувати цим дроном, але там потрібно проходити більше знань стосовно вміння навігації в повітрі, розуміння взагалі аеродинаміки. Там більш ретельно потрібно ставитися до самого дрона, до того, як його потрібно обслуговувати чи ремонтувати у польових умовах. І тут вже знання відрізняється від того, який саме дрон літакового типу буде використовуватися. Деякими легше, деякими ну дуже важко, і навчання взагалі може затягнутися на місяць. Тож, навчань багато. Спеціалізації навіть всередині спеціальності оператора дрону дуже велика кількість. І в залежності від того, взагалі, чим займається підрозділ, чи це просто аеророзвідка, чи це якийсь штурмовий батальйон, чи це робота, котра потребує швидкої реакції і використання швидкісних FPV-дронів, це все різні завдання і різний тип використання обладнань, котрий може бути в нагоді абсолютно кожному військовому.
Ну, а є конкуренція, я так розумію, на оператора дронів серед військовослужбовців?
Я б казав зараз, що запитів на проходження навчань набагато більше, ніж можливостей і поточних можливостей для проведення цих навчань. В нас дефіцит і по інструкторам, в нас дефіцит і по локаціям. Коли я говорю про нас, це взагалі про ринок тих компаній, котрі займаються в сфері безпілотних технологій. Тож, потрібно здавати більшими, потрібно масштабуватися. І це все відбувається, але попит зростає набагато швидше, ніж можливості для того, щоб це ставало реальністю.
Ну, давайте посмотримо, що у окупантів на вооруженні. Я так розумію, вони орланами чаще всего пользуются своїми безпілотниками. Вони їх можуть зараз збирати вот, з вашої точки зрения, ну, есть ли там какое-то движение, развитие, такой всплеск, связанный с войной, как в Украине? Наблюдаете ли вы это?
Я б сказав, що сплеск є. Там дійсно з'являються нові і нові розробники. Ми дивимося на ті моделі, котрі намагаються постачати у військо на болотах. І тут можна сказати перше. На самому початку війни ми побачили, яку кількість орланів, наприклад, запускали окупанти у небо для того, щоб намагатися контролювати переміщення українських військ чи знаходити українських захисників. Але через декілька місяців українські війська знайшли можливість дуже швидко знешкоджувати противників і фактично збивати ці орлани. І коли вже протягом року ми побачили певну динаміку розвитку ситуації стосовно виробництва такої техніки, ми побачили, що всередині, по-перше, орланів знаходяться західні комплектуючі. Комплектуючі, котрих там не має бути через наявні санкції. По-друге, санкції почали працювати і комплектуючі почали змінюватися. Почалися створюватися певні аналоги, пошук альтернатив, і всі мають порозуміння, що обходити санкції важче з кожним тижнем, з кожним місяцем. Тож, масштабовувати якісь виробничі процеси на болотах просто важко. І зараз ми бачимо, як хобійні різноманітні активісти починають постачати певне обладнання, і воно там з'являється, але всередині там деталі з Аліекспресу, чи деталі, котрі можна купити просто в магазинах для хобі. І компанії, що готові постачати в Рефію якісь комплектуючі, стає менше, тому що ніхто не хоче втрачати зовнішні ринки, такі як США, такі як Європа, і попадати під санкції. Тому з кожним місяцем виробництво дронів в РФ фактично деградує. І це ми бачимо по тим навіть орланам, котрі збиваються і в котрих є певна динаміка і динаміка саме деградації стосовно комплекту.
Ну, навіть захватили українські сили оборони один із нових, як заявляється, безпілотників-окупантів, «Бумеранг» його назвали, і от волонтер розібрав. Его посмотрел начинку, что там внутри, и там в основном то, о чем вы говорите, вот такие вот дешевые платы из Алиэкспресса, ну, то есть такая примитивная достаточно разработка, но она может, как мы видим, вот есть крепление для того, чтобы сбрасывать взрывное устройство на позиции Украины. Валерий, спасибо вам большое за то, что были с нами. Валерий Яковенко, соучредитель компании Drone.ua и эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники, был гостем радио «Донбас Реалії». С проханням наступного гостя і задоволенням переходжу на українську мову. З нами Юрій Бутусов, журналіст, головний редактор видання «Цензор.нет». Пане Бутуса, вітаю вас.
Вітаю.
Юрію, от американське видання The New York Times звернуло увагу, що в Twitter і Telegram потрапили, цитата, засекречені військові документи, які деталізують плани США та НАТО щодо розвитку української армії перед запланованим контрнаступом. Військові аналітики, з якими поспілкувалися видання, заявили, що частина цих слайдів, можливо, змінена для того, щоб провести російську дезінформаційну кампанію. Приміром, там заявлено, що більші втрати у українських збройних сил, ніж у російських окупантів. Ви, я так розумію, бачили ці слайди, так вони ширяться мережею, вже вони не складають якогось секрету. Вони схожі на якусь правду? Послуговуються реально країни НАТО і Сполучені Штати Америки от такими документами, і якщо так, то навіщо?
Скажу відверто, я не бачу ніякої необхідності аналізувати ці матеріали. Сам я це навіть не проглядав, тому що, якщо чесно, сама ідея, що є якісь плани про наступ, які мають якимось чином можуть дійсно відображати реальні наступальні дії, які якимось чином можуть реально загрожувати, викривати якусь секретну інформацію, я до цього ставлюсь виключно як до анекдоту. Журналісти New York Times, як це дуже часто буває у журналістів, і це нормально, вони західні журналісти, вони не українські журналісти, вони шукають якусь сенсацію, а потім, коли вони користуються якоюсь недостатньо вивіреною і недостатньо проаналізованою інформацією, оскільки вони війну сприймають з-за кордону, після того починається хвиля в українських ЗМІ. Чесно кажучи, смішно, на мій погляд, це просто смішно аналізовувати. Вся ця стаття – це приклад такого абсолютно дилетантського підходу і абсолютного нерозуміння.
Поясніть, чому? Що вас насторожує? Так, що вас, чому відразу у вас така до журналістської цієї роботи? Є певні документи, так, і от аналізують журналісти ці документи. Документи в лапках.
Давайте так. Є певні малюнки, певні слайди, які якісь неназвані джерела вважають документами. І з таким дуже серйозним обличчям це ніби аналізується, ніби це дійсно документи, і ніби то дійсно на такому рівні можуть аналізовуватись якісь можливості наступу чи не наступу. Оскільки це не документи, і оскільки сама ця ідея і та інформація, яка там закладена, абсолютно на такому дитячому анекдотичному рівні викладена, мені, чесно кажучи, мене більш за все дивує, що це взагалі обговорюється. Я не бачу в цьому нічого серйозного. Реальне оборонне планування, хочу вам сказати, в Україні в такому хаотичному стані, що ніяких такого плану, такого роду документів, які б дійсно були основою для планування, їх просто не існує. У нас великий управлінський хаос, і такі речі в нас просто не виготовляються.
Ну, це можуть західні союзники планувати, так, не Україна, там це навіть нібито плани з підготовки західними союзниками української армії. Пане Бутусове, ну, а чому взагалі це з'явилося, як ви думаєте, і ці документи в лапках, і ця стаття, і, ну, і такі цифри досить дивні щодо втрат українських і російських окупантів, воно ж не дарма з'явилося все в, ну, в публічному просторі, в інтернеті.
У світі існує свобода слова. Україна головна у центрі новин. Тому про Україну виходять сотні статей на день. В тому числі в таких поважних великих виданнях. І, звичайно, якість цієї роботи, вона не завжди висока. Журналісти «Нью-Йорк Таймс» – такі самі люди, звичайні, які, на відміну від нас, не мають такої експертизи, та й не можуть її мати. І не мають можливості для перевірки інформації, для аналізу інформації. Тому хтось щось приніс в «Нью-Йорк Таймс». В «Нью-Йорк Таймс» серед десятків статей про Україну, вони багато пишуть про Україну кожного дня, видав ще й такий матеріал. Ну, скажу чесно, це одним таким елемент, ланцюжок інформаційної хвилі, він цікавий. Я скажу вам відверто, я цю інформацію подивився просто по заголовку і продивився просто кілька слайдів. Мені все стало ясно, сприймати серйозно, я, якщо чесно, це не можу, вважаю, що це ніякого стосунку до реальності немає.
Ну, це що, фотошоп, ви думаєте, такий російський, як Михайло Подоляк от заявив і в українській розвідці, чи що? Звідки? Ну, що це взагалі таке? Ви подивилися на ці слайди, що це таке? Як думаєте?
Дивіться, це може в сучасній інформаційному світі це може бути що завгодно. Якась людина не обов'язково російська. Можливо, це хтось для себе, якийсь там західний аналітик взяв, намалював, що він думає про ці події, відіслав кудись якусь американську державну установу, а потім злив журналістам «Нью-Йорк Таймс» як нібито бачення західних експертів війни в Україні. Для мене це теж один з варіантів. Дивіться, ми живемо в сучасному інформаційному світі, і тут тисячі центрів впливу, тисячі суб'єктів, які створюють інформаційне поле. І я вам хочу сказати, що така купа йде в інформаційному полі кожного дня сотень різних, різних повідомлень, різних дописів, що приймати все це з такою серйозністю і приділяти цьому так багато часу абсолютно не варто. Повірте, набагато вчора навіть було більше цікавої інформації, яку можна було знайти в різних джерелах.
Ну, я все ж таки повернуся. Ви не припускаєте, що оця, ці документи в лапках, це може бути російська ІПСО, ну, запустили росіяни з, ну, не знаю, з метою показати нібито величезні втрати української армії в війні з Росією, показати про те, що російська розвідка така сильна і отримала такі топ-сікрет документи, якими послуговуються країни НАТО і Сполучених Штатів Америки. Такий варіант, як вам?
Давайте подумаємо, на кого це впливає. Завжди треба оцінювати інформацію. Хто суб'єкт впливу такої інформації? Те, що в нас великі втрати, нам треба більше озброєння, і це виходить «Нью-Йорк Таймс». Я думаю, що це та інформація, яка має впливати, на мій погляд, на американську владу для того, щоб дійсно збільшувати постачання озброєння. Показувати, що собою уявляє підвищувати імідж російської розвідки, ну який може бути імідж розвідки, яка провалила вторгнення в Україну, яка провалила і не змогла вскрити ні харківську, ні херсонську наступальні операції. Ну це ж просто абсолютно нездари, їхню репутацію вже ніхто нічим ніколи не виправить. Тому давайте спокійні відноситись до цього без такого драматизму. Ну це просто одна з цеглинок в інформаційному полі, повірте, ніякого значення вона не буде мати. На оперативне планування воно абсолютно не так робиться. І я це навіть не кажу, знаєте, для того, щоб сказати, що це погана стаття. Просто треба розуміти, журналісти в усьому світі живляться сенсаціями. Писати про війну і розуміти, усвідомлювати, що таке війна, А далеко не всі мають можливість, тому що війни, на щастя, вони не ведуться постійно, і не всі мають розуміння, досвід багаторічний, як це є в Україні, що таке ведення бойових дій, які в них принципи, основи, пріоритети. Тому це нормально. Люди побачили щось, хтось їм дав якийсь папірець, вони з цього зробили сенсаційну статтю. Повірте, ця сенсація проживе до завтрашнього вечора, не більше. Нічого такого особливого там нема. Інформації, яка б мала якесь серйозне військове значення чи аналітичне значення для реальних бойових дій, в цій статті нема. Це просто велике видання з найбільшою кількістю підписників, з найбільшою кількістю передплатників, з найбільшою аудиторією в США. І тільки тому це має резонанс. Якщо б це був якесь невелике видання, повірте, ми б з вами це навіть не обговорювали.
Ну, ось такий оптимістичний погляд у Юрія Бутусова. Юрій, дуже дякую вам, що були гостем нашого ефіру. Юрій Бутусов, журналіст, головний редактор видання «Цензорнет», був в ефірі радіо «Донбас Реалі». Ми обговорювали цей витік нібито секретних документів планування НАТО та Сполучених Штатів Америки, підготовки українського контрнаступу. Ну, от каже пан Бутусов, що не треба звертати увагу на ці псевдодокументи, і все не так робиться у західних розвідках і генеральних штабах. Мы идем дальше. Гуляйполе – один из ключевых населенных пунктов юга. Линия обороны происходит сразу за ним. И взять Гуляйполе, очевидно, хотела бы российская армия, но этот городок фактически защищает собой Запорожье. Как там живут сейчас? Об этом репортаже моих коллег.
Как война началась? Як війна почалась, оце ми тут почали жити. Тільки не лякайтеся, я покажу, що, де ми живемо. Оце в нас скільки переходів.
Скільки вас тут живе?
І з жінкою живемо, з однією. Оце дрова, це вже остатки. Це вже остатки в нас. І покажу наш оцей підвал, щоб ви бачили його. От до цього світла в нас чорний підвал. Ми усі, як купаємося, у нас одежа і ми чорні. Бачите, це наші постелі дві. Там ніхто не спить. Оце її, це моя. Це печка. Це я топлю тут. Просто нікуди. Куди їхати? Грошей нема, квартири не знімеш.
Обстріли часто?
4 числа, як убили її сина і друга, перестало, менше стало.
Це той випадок, коли ви казали, що вони пішли, і возлі пошти був попадання.
Так.
Це життя в Гуляйполі, щоб ви розуміли.
Да.
Це життя, реальне життя людей, які тут остаються.
У його в голові отакий шмат того.
Осколок.
Осколка. А ноги перебиті і в друга його на кусоч. Ну.
А сюда позавчера прилетало 2 500-килограммовые бомбы, огромные воронки оставили. Вот. Надеюсь, сегодня таких сюрпризов не будет, все пройдет гладко и спокойно.
Вот, С-300, вот, яма, гляньте там. С-300.
Это, я так понимаю, одни из первых обстрелов в місті?
Да. Все побило, що можна було. Все в дирочках. Це ось все. Стали. Виїхали, тому що попало, і вони виїхали звідси.
Важко. Не постраждав ніхто хоча б?
Собачка тільки. Тож ти кажу, кожного дня. Ну, ми ж рядом тут. Кожного дня приходимо.
А що робите, щоб підтримати господарство?
Так, да, полимо, прибираємо, що там. Це ж ось посіяли
землю собі, щоб пшеничка була хоч для курей.
А самі чому лишаєтесь? Не боїтесь залишатися?
Боїмося, ну а залишаємося. Хазяйство. Таке. Наглядаємо за, хто тут попросив, ми наглядаємо за тими будинками. Всіх рідних, хто тут у нас виїхали, в основному всі повиїжджали, одні ми залишилися. Ми старики, ми пенсіонери, ми тут. Стараємося жити, ждемо перемоги, оце саме головне. А те, що без світла, без газу, то нічого.
Саме серце будинку нашого. Тараса Шевченка, пам'ятник. Дві ракети, от, раз С-300 і два С-300 упали.
А Шевченко все стоїть.
А Шевченко стоїть, так і не попали руки.
Ось квартира повністю, ось бачите? Ось пішла, ось повністю, ось.
Це що у вас прилетіло?
Не знаємо ми. Ми в підвалі знаходимося з самого початку війни. Нікуди ми не виїжджали. Так що ми все время тут. О, так що нам ждемо, звісно, побіди. Надіємося, що скоро все стане на свої місця.
Школи в Булебілі, такі ж, як в Ріхові.
Водій прям.
Від Бога.
А, серіально. Прям.
Що це за пішохідний міст?
З одного берега на інший берег. Гуляйпілі до війни багато людей ходило по цьому мосту. Дуже багато. А зараз ми їздимо.
Так, да, я ж чую, собаки загавкали в Петровні. Я саджу, гляньте, яка непогана цибуля.
І не боїтеся виходити в поле в таких умовах і саджати?
А їсти що-то треба? Їсти що-то треба. Ви знаєте, що цибуля у Запорожжі стоїть кіло 150. 150. А у мене пенсії 2000. Ну, чого я не виїхала з... Чого я не виїхала з Гуляйполя через те, що немає за що виїхати. Картошка як зійде, усі паростки зійдуть, тоді я посадю, як вона одросте паростки. А без паросток не можна.
Так це ж вам і за семенами, мабуть, треба їхати кудись? Покровське чи?
Так, да, треба їхати у Покровку за семена. Ну і пенсію там отримую. У нас ж у Гуляйполі і ринок, церкви, магазини. Повністю базар, повністю центр. Там вже зруйнували все, взагалі, каш на кошмар. То, що там по транзисторах трандять, от там Путін там оте саме, казав він Путін. Я його оце півтора года війна, і я його день і ніч вспоминаю. Як працював телевізор, і він казав по телевізорі, ми не будемо трогати мирних людей, а будемо тільки трогати воєнні участки. От де ж ми бреше? Людей повбивало, руки-ноги поодривало. Кошмар кругом наробило такого, що хай Бог милує. Ось рами винесло разом з рамою. Ось з рамою. Дивіться, що поробили ось в басейні. Як не було страшно в погрібі? Які були бабахи, який було це кошмар був. А ви знаєте, в мені в душі як-то все одно було от спокійно. От розумію, що дуже стріляють, ми заховалися, кошмар, нас бомблять, нас страшне. А я була то. І по сьогоднішній день. Я чогось думаю, що по сьогоднішній день буде все добре. Солдати наші, воєнні, вони побідять. Побідять усім на зло, і буде все хорошо. Я вважаю так.
Завтра исполняется 9 лет с момента начала обороны Луганского аэропорта. Чтобы не допустить перекидывания российской армии по воздуху, украинское командование 8 апреля 2014 года направило в аэропорт 80-ю аэромобильную бригаду. Оборона Луганского аэропорта продлилась 146 дней, из которых более 30 в полной осаде. Друзья, у нас завтра на сайте выйдет большой проект про оборону Лапа, в котором участники тех боев рассказывают, как все было, как они встречали российские оккупационные войска с минимумом оружия, как разбился Ил-76 и как удавалось посадить другие украинские самолеты почти в полной темноте. Многие участники обороны Луганского аэропорта погибли в боях уже во время полномасштабного вторжения, а те, с кем мы пообщались, сейчас защищают Украину на Востоке. В любой нашей соцсети «Донбасс Реалии» можно будет завтра найти этот спецпроект или прямо на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи вам! Вам и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».